Det er de dyre aktiedrenge her. Vi har dårlig tid til at løfte hovedet fra vores computer, fra børsnoteringerne, for at lave verdens bedste podcast.
Jeg holder jo meget øje med, hvordan formueudviklingen ville være gået, hvis jeg havde haft en formue. Bare for at deprimere mig selv og tænke, det er nu, Novo er i bund. Hvis jeg havde haft pengene, så havde jeg fandme været inde nu, ikke? Sikke en skøn dag, vi får lov at optage på. Det fremgår ikke af hverken lyd eller billede for folk, der kigger med på YouTube. Men jeg skulle da lige have været omkring Lines samling af solbeskyttelse og kørt noget faktor 15, før jeg overhovedet bevægede mig ude for en dør, skulle jeg sige.
Ja, men jeg var lige ude og nå at slå nogle pæle i til nogle træer, som er ved at vælte i vinden. Og det synes jeg, man kan se på min næse allerede, at du ved, man lige når at få lidt sol.
Er du ude og lave vandrestave til din have, eller? Er det støttestrømper til træer?
Det er støttestrømper til træer, faktisk. Jeg bor jo ved vandet.
Og det, man ikke ved vandet, sagde du, ikke?
Jeg bor ved vandet.
Ja.
Og det, man glemmer, det er, at blæsten, den er nådesløs.
Ja, det er den.
Så man skal lige... Altså, der er lige nogle ting, Lasse, der man lige skal.
Ja.
Der skal man lige, når man siger, ja, vi bor ved vandet. Men ellers er det udgaven, er det nummer 64, vi er nået til nu.
Hvor var?
Af vores podcast.
When we're 64.
Det er det faktisk.
Det er nu.
Så folk kan synge... vi kan stille spørgsmålet til vores lyttere. Will you still need us?
Yeah.
Will you still feed us? Og feed betyder jo vores Facebook-feed.
Mm-hmm.
Der er opstået sådan en irriterende ting på min Facebook, at der er en eller anden botnak, der har lavet en Andreas Bo-profil. Og så hver gang folk de skriver, så svarer de til dem. Du er værdsat. Send mig en personlig besked.
Ja, den har jeg også fået
det, mange gange. Er det russer? Eller hvad? Nu er det ikke for at være racistisk, men er det sådan en international ting? Eller?
Ja, det er mit indtryk, at det er tilløbet til primitiv phishing, der udnytter folk, der måske er en lille smule ensomme eller sådan noget. Og så liner man op til, så starter vi lige en privat kommunikation over Messenger, og så ender det med, Andreas Bo har brug for en ny guitar til sit band. Jeg står lige likvidbeknebelig for øjeblikket. Du er en af mine største fans. Kan du spytte i kassen, så får du dobbelt tilbage efter første koncert. Ja. Altså.
Lad os håbe, at vores følgere er så kloge, at de selvfølgelig ikke hopper på den.
Nej, hvis du vil give penge til en ny guitar til Andreas, så skriv til hans rigtige profil. Han kunne godt bruge det.
Men ikke desto mindre, så tænker jeg, at jeg må have fat i min IT-mand og få ham til at løse opgaven. Hvem er min IT-mand? Det er Jakob!
Hej Jakob,
der sidder uden for billedet. Vores producer, som laver alt det der. Endnu en opgave til Jakob. Og Jakob, han er ikke sløj i dag. Han har ikke længere The Flu.
Folk har set og hørt Jakob så lidt, men hørt også tale så meget om ham, at der må være nogen, der sidder og tænker, du som en 14-årig dreng, der påstår, at din kæreste går på en helt anden skole.
Ja, det kan godt være. Jeg tænker, når vi laver vores første live-turné, at så er han gæst nummer et on the stage, så folk de kan få et ansigt på. Men aspros live feed.
Mm-hmm.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi optager her i dag klokken, det der skulle have været klokken 13. Jeg havde opfattet det som klokken 15, så jeg bliver hentet af Jakob i privaten, skynder mig herned, nu er klokken 14. Mm. Det er fuldstændig ligegyldigt for folk det her, men det betyder, at Lasse og jeg ikke har nået at koordinere så meget, som vi plejer at gøre, inden at programmet går i gang. Så derfor siger jeg noget nu til lytterne, som jeg skal have din, og seerne, som jeg skal have din velsignelse for.
Ellers klipper vi det ud.
Nej, så bliver du bare sur, og så tager vi det med alligevel.
Nå da.
Det handler vedrørende det faktum, at vi jo har flere lytter har skrevet til os, om ikke de må komme med forslag til indhold, til emner.
Det må det godt.
Og så tænker jeg, hvad nu hvis vi i den her udgave siger, at vi optager igen på fredag?
Det gør vi nemlig.
Ja.
Og med, på fredag mener du den 23. maj?
Fredag den 23. maj, og der har jeg fat på tidspunktet, hvornår det er.
Ja.
Hvad nu hvis lytterne kommer med forslag til nogle emner, at vi kan tage op? Og så tager vi et par stykker af dem måske og taler om. Og der vil jeg bare gerne lige sige, at vi er jo ikke monopolet podcast. Vi er ikke en gode råd om naboer podcast.
Nej, det er vi ikke.
Så det er ikke sådan noget med, min nabos hæk er blevet for høj.
Ja.
Jeg kan ikke lige at sige det til ham, hvad gør jeg? Men hvis det handler om samfundsemner, trends i tiden, politisk, hvad der rører på sig, hvad gør dig urolig på en sådan måde, så du har lyst til at sige, hvad kunne to sjove mænd, som har holdninger til meget mere, end de egentlig burde have, have at sige til det?
Ja, tak.
Så prøv at skrive det ned i vores indbakke. Det kan være på YouTube, det kan være på vores Facebook-side eller Instagram-side. Elefanten i rummet. Så tager vi det med måske.
Jeg håber især på forslag, som ikke tydeligt er baseret på, kan I lige snakke om det her, og mene, hvad jeg allerede mener om det selv. Det kunne være dejligt at høre dette bekræftet af jer, der taler i mikrofoner. Men måske mere. Det her virker som et spændende emne, der er fandme meget at tage fat på. Og grunden til, at jeg siger det, det er et eksempel på en kommentar. Et af de steder, hvor man kan høre og eller se den her podcast. Jeg tror, det er på YouTube, der er der en, der lige ind og skrive: tør I tale om Lars Andersen? Ja, vi kan. Hvad er det der for en udfordring?
Ja.
Hvad, det tør vi godt. Hvad får du have, vi skal snakke om? Jeg taler om Lars Krag Andersen, tidligere politibetjent, og nu tør jeg godt sige frihedsfundamentalist. Det vil han nok selv vedkende sig. Et af den slags mennesker, der tænker, når vi skal undersøge, om vores frihedsrettigheder indskrænkes, så udfordrer jeg det ved at gøre kontroversielle ting, og måske ende som en form for martyr, så vi kan kigge på, hvad er det i virkeligheden for en indskrænkning, der er på spil. Han blev arresteret for nylig, efter at have sagt, hvis jeg skal arresteres, så må politiet komme og finde mig. Og det gjorde de så.
Ja.
Og det, han blev arresteret for, det var, så vidt jeg forstår, blandt andet, så de kunne retsforfølge ham for at have bedt om og indhentet personlige oplysninger på justitsminister Peter Hummelgaard, som sådan en, hvis staten skal have lov til at rode i den slags oplysninger hos borgerne, så må der smage den egen medicin her, justitsminister.
Mm-hmm.
Og jeg mistænker, at Lars Krag Andersen godt er klar over, at
han er ude i en grå zone.
Ja, og han mener jo samtidig, den zone, forestiller jeg mig, at han mener.
Som han mener.
Ja, den burde være hvid,
ja.
Og ikke grå,
ja.
Og ikke sort.
Nej.
Og han er åbenbart klar til at betale de personlige omkostninger for det. Så hvis der er nogen, der har det sådan, tør I tale om ham? Ja, det har vi da lige gjort nu. Har I travlt med at mene noget om ham? Who knows? Det kan godt være.
Der bliver spændende, og der får man så udløsning, når den udkommer på lørdag, den næste podcast.
Ja.
Denne her.
Stay tuned.
Stay tuned. Den er vi i gang med, og vi har fire emner i dag, og Jakob Bysted skal lige hjem og fikse min Facebook-side.
Ja.
Og sørge for, at der ikke er hvad hedder det, hacker og trolle idioter på den, der giver sig ud for at være mig. Og så når han har gjort det, så sætter han en breaker i gang, og så læser emnekarusellen op. Det var hurtigt, han fik fikset det.
Det var meget effektivt. Jeg er så glad for min hage, at jeg i et par år nu har haft to. Og det fejrede jeg lige med en hønedans.
Ja, men der er faktisk noget med, at jeg, mit største idol her i verden, ud over dig, Lasse Remmer, og min kone og mine børn, er jo Frank Eriksen, Bonderøven.
Mm.
Og man må rent faktisk ikke have en hest eller en ko alene, sådan som jeg forstår det.
Man skal have to køer eller to heste.
Yes.
Må man have en hest og en ko, så er de jo ikke alene.
Jeg tror det faktisk ikke. De skal have en artsfælde, som de kan gå op af.
Ensomhedsepidemien rammer altså også vores dyrevenner.
Ja, men der er måske noget meget fornuftigt i det. Men, men der synes jeg, det skal indføres som hage også.
Ja.
Man må ikke nøjes med en hage.
Nej.
Du skal have to. Ja. Den stakkels hage kan sidde der helt alene.
Det kan da godt være, at du har et skarpskåen kæbeparti, men din hage er deprimeret,
ja,
fordi den er så ensom.
Yes. Ja. Der er nogen af dem, som er så ensom, de bliver udhulet. Det er simpelthen for et hul. Her kommer de fire emner, vi har tænkt os. Og jeg har de sidste mange gange sagt træske langhalm. Og det ved jeg jo godt, når jeg hører det bagefter. Det hedder tærske.
Ja, det gør det.
Ja. Så det må jeg undskylde. Vi skal ikke tærske langhalm på dem. Vi skal hudfle dem. Her kommer de fire emner. For det første skal vi finde en pige, der hedder Mathilde.
Mm-hmm.
Mathilde er blogger. Og Mathilde er i øvrigt også, sidder hun i bestyrelsen for Liberal Alliance, eller er hun medlem, eller hvad er hun med, kandidat?
You're putting me on the spot.
Det finder jeg også lige ud af, mens jeg siger. I hvert fald så har hun offentligt udtalt, at hun nægter at være god til at lave mad med vilje,
mm-hmm,
fordi så kan det være, at der er andre hjemme, der gider at byde ind på den opgave.
Mathilde Kolbjørn Holst er næstformand for Liberal Alliances Ungdom i København.
Okay. Så skal vi beskæftige os med, apropos hagehul, en frisk fyr, der hedder Rasmus Paludan.
Ja.
Som så for første gang er blevet dømt efter koranloven.
Altså den nye paragraf, ja. Eller nyere. Og Andreas Bo. Det kommer vi til at bruge tid på.
Ja.
For der vil være ret mange lyttere, der sidder og tænker, hvem er denne Rasmus Paludan, I pludselig taler om? Så vi kommer til at tage det helt fra bunden.
Ja. Der er, ja, fordi det er jo klart, når vi beskæftiger os mennesker, ligesom tidligere nævnte Lars
Krav Andersen,
så er det folk, vi lige fortæller, hvem er, og der er jo ikke ret mange, der ved, hvem Rasmus Paludan er. Nej. Så skal vi, og her kommer min tyske accent.
No.
Vi skal beskæftige os med Alternative für Deutschland.
No.
Ja,
ja,
no. Alternative für Deutschland er blevet, efter en rapport, er blevet betegnet som et yderligt gående højrefløjsparti.
Ja.
Der smuts man nicht in Deutschland.
Nein.
Nu kommer rapporten. Er ved en fejl blevet offentliggjort? Den skulle have været hemmeligholdt, men er blevet offentliggjort.
Det er ganske korrekt, at det er den seneste udvikling.
Og der skal jeg da lige love for, at den schiss ist los in die apparat.
Und Laxenstraße.
Und Laxenstraße. Det kommer vi til. Så har jeg et ønske, som hedder, at vi simpelthen skal beskæftige os med Melodi Grand Prix.
Så du det?
Nej.
Du var ude og optræde?
Ja, det var jeg.
Det var jeg også?
Ja. Men jeg skal da hilse at sige, at hvis man er typen, som ikke som har ADHD, ligesom dig og mig, kan lade være med fire gange i døgnet lige at skulle ind og se, hvad der er på tabloidsiderne og Berlingske og hvad ved jeg, så har man da ikke kunne gå glip af, at Sissel, som hun hedder, eller Sissal, som jeg troede for lang tid siden egentlig var noget, man lavede tæpper af. Jeg har i hvert fald skulle vælge mellem kokostæppe og Sissal-tæppe.
Jeg var lige ved at sige det samme. Ja. Det er et fremragende materiale, afledt af kaktusplanten.
Præcis.
Ja.
Men hun havde altså så mange stikker i sig. Tårne, kaktus, pikker, at hun faktisk nåede til finalen. Og jeg skal da hilse at sige, at det er der folk, som går op i.
Ja, tak.
Det er de fire emner, vi har. Endnu en breaker, og så er der emnekarusel. For folk, der kigger med på YouTube til podcasten Elefanten i rummet, er der her et smukt billede af en meget, meget smuk pige, som hedder Sissal, som ligger på knæ, og virkelig, man kan mærke, hun føler den.
Ja. Jeg har da set klip nok til at vide, hun synger nydeligt godt, fremragende, glimrende, flot, talentfuldt.
Hvis vi endelig lige skal tage den kulørte del af det, ikke?
Ja.
Her er en pige, og nu kan jeg ikke lade være med at nævne det. Hun er virkelig, virkelig smuk.
Mm-hmm.
Så har hun det her moderne fænomen, at hun er, selvom hun er måske 2% plus size, så ser hun skide godt ud i en badedragt. Skal vi blive enige om det? Må jeg ikke sige sådan noget?
Når du siger 2% og plus size, så kan man jo også anskue det sådan, at man kunne stille den ved siden af en kvinde med en væsentligt større krop og sige, at hun er jo minus size.
Ja.
Det er jo alt sammen et spørgsmål om perspektiv.
Men jeg hylder det og elsker det, og hun er virkelig, virkelig en, som jeg har sagt, smuk kvinde. Og nu er jeg jo også musiker, ved du.
Ja, tak.
Og har jo, er pladekunstner, jeg har udgivet en plade. Eller
det har du
også. Yes. Og jeg har hørt et klip i nyhederne fra det, der hed semifinalen, ikke?
Ja.
Hun synger meget, meget smukt og meget, meget sikkert. Og den der mølle, man skal igennem der, kan godt påvirke en både på stemmen og lysten til at optræde og så videre. Virkelig cool kvinde, hende her.
Jeg har udviklet en mistanke gennem de sidste 15 år ved en kombination af skødesløs opmærksomhed på Melodi Grand Prix og X-Factor.
Mm.
Der er et eller andet ved fiskeolie, som gør, at man synger flottere. Det er en uforholdsmæssig høj procent af færinger, som viser sig at være mere talentfulde, end en statistik burde antyde. Når man kigger på, hvor mange flere danskere vi er,
ja.
Og så kommer færingerne bare hele tiden med sådan nogle, jeg har lige siddet i Torshavn, jeg har lige siddet i Torshavn, klimpret lidt på en ukulele, skal jeg lige imponere jer? Det tror jeg nok lige, du skal.
Ja.
Så jeg tror faktisk, at der skal noget mere omega-3 i frokostbuffeten på... På konservatoriet, Rytmekons.
Det ville højne kvaliteten gennemsnit i X-Factor og alt muligt andet. Nå, det jeg vil sige med hende her, og det er mig, der har taget emnet med, det vil jeg godt erkende.
Det har du gjort.
Har sådan set ikke noget med det at gøre. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er... jeg stod af Melodi Grand Prix for mange år siden.
Mm-hmm.
Altså, stort set samtidig med, at Tommy Seebach var med sidste gang. Så jeg har ikke gået op i det. Det skal jeg hilse at sige, at der er mange andre. Det er blevet voldsomt farvestrålende.
Ja.
Det er blevet meget... altså, det er ikke nogen hemmelighed, der er sindssygt mange bøsser, som elsker det og så videre, ligesom de elsker Kylie Minogue.
Ja.
Det er blevet et glimmershow, altså.
Ja.
En fest.
Og jeg har Thomas Treves ord fra hans ekstrabladsanmeldelse for, det bliver noget lort. Kæft, der lort, der blev mand.
Ja.
Han synes, det hele var lort, undtagen én sang.
Okay.
Ja, det synes han.
Jeg så det som sagt, det skal ikke blande mig i. Det, som jeg bare gerne vil prøve at bringe til torvs her, er, alle de der artikler med, nu har vi ikke været med i 6 år, finale, tørke, og vi er ikke med, og det er et pres på Danmarks Radio. Altså, der havde jeg nær sagt, hvad fanden skal de lige gøre, altså?
Ja, ja.
Du kan jo tvinge en ko hen til truet, og en hest til truet, men du kan ikke tvinge den til at drikke, vel?
Nej.
Du kan ikke sige, hvad er godt, og hvad fungerer med mindre, at du siger, okay, vi går med på festen, og siger, sol over Europa, eller hvad ved jeg, forsøger at komme det i møde. Er det meningen med kunsten? Er det meningen med et nationalt bidrag? Og det er ikke, fordi jeg siger, at vi ikke synes, det er sjovt, eller kan gå i retning af, lad os påvirke af andre. Men jeg kan simpelthen ikke lide den der dunken os selv i hovedet med, at bare fordi vi ikke udvikler os, ligesom alle andre lande, som bliver mere og mere poppet, mere og mere tyroler,
ja,
at så er vi ikke med. Det kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke forstå den der lyst til at sige, at det er fornedrende for Danmark, det er pinligt for Danmarks Radio, det er en tørke, det er noget, vi gør galt. Det er lidt det samme som at sige, jamen alle andre er jo begyndt at køre med en promille på 2,5 i alle andre lande.
Ja, ja, ja.
Hvorfor følger vi ikke med?
Prøv at høre, hvis din ven springer ud fra en bro, behøver du så også at gøre det selv.
Det var helt til mig, vil jeg lige vide det.
Jeg har jo før sagt, at rigtig mange gange, at det er en fejl at tale om den laveste fællesnævner, når problemet det udtryk er leflen. Der er ikke noget galt med den laveste fællesnævner. Der er noget galt med at vinde Melodi Grand Prix med en sang, som hele Europa godt kan lide. Der er noget galt i at prøve at læfle sig frem til at gennemskue, hvad er det så for en sang, man skal skrive.
Ja.
Det er et problem.
Ja.
Og jeg er enig med dig. Jeg tror, spørgsmålet handler om, kan det blive ved med at være investeringen værd at stille op med en sang, der skal kvalificere sig til at have chancen for at vinde. Det er mange traktor skulle igennem. Og er problemet ikke, Andreas Bo, i virkeligheden, at det var meget nemmere før 1989? Der var simpelthen flere lande. Altså, så er der først Tyskland, de splitter op. Så er der Balkan, så går de kraftedeme, men de er også i gang i det tidligere Sovjet. Lige pludselig, så skal vi også sige, hvad skal Australien og Israel ikke også være med i Eurovision Song? Det er Eurovision Song Contest. Det er for helvede ikke World Globovish Globe. Det er ikke hele verden.
Nej.
Vel?
Det er blevet mere den vestlige verden, end det er blevet. Man melder sig ind i den vestlige verden, og så er man med.
Det er da super svært at vinde Superligaen, hvis der pludselig er 60 hold, der spiller. Det er da det, der er problemet.
Jo,
og vi er bare trætte af at spille i første division og skulle spille om oprykningen hver eneste gang. Den er der med på. Og vi er et lille land. Og vi er et lille sprogområde. Og vi kan ikke leve alene af det der med, at i Norge og Sverige har de tilgivet os dengang, vi også trynede dem lidt og sagde, hold kæft, det er et stort konge i Danmark, og Island og så videre. Det er ikke nok sammenlignet med for eksempel, altså du ved, lande, hvor man taler fransk, eller forstår hinandens sprog, på trods af, at de ikke ligner hinanden så meget, fordi befolkningen er større, jeg ved det ikke. Jeg går ikke nok op i det, så jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker så længe om det.
Ja, det jeg mener, og det kan også være, at vi bare skal køre den lidt kort, men jeg er med på, at tendenser, vi bliver enige om i verden,
ja,
ikke? Mænd og kvinder er lige. Du må gerne være homoseksuel.
Mm-hmm.
Der må gerne være en eller anden form for social tryghed i alle lande. Altså gode ting, menneskerettigheder, ikke?
Yeah.
Kan godt have gavn af, at vi har store ting eller fælles oplevelser, som for eksempel Melodi Grand Prix. Det er en skidegod idé, altså for den slags. Men det mister sin uskyld, hvis at det omfatter en strømligning af vores kultur.
Ja.
Eller jeg fandt mig helt med tilbage til, da Norge, de havde samer med, der fik 0 point for at synge hello, la 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 la.
Hey, man, den er
men
stadig catchy.
Men de stod der sgu.
Hold nu kæld.
De stod der sgu, samerne, og det havde rensdyr med på scenen, og så videre. Og det er så klip til en eller anden østeuropæer, der sidder og malker en smørkernespand, så de sidder og nærer på den der. Hun sidder og nærmest knupper på en stor pik i det der, og det var det, alle tænkte. Men rytmerne bag ved det, og så videre. Og jeg har ikke noget mod det. Jeg siger bare, Der er et eller andet meget smukt i, at man mødes om noget, som man er vidt forskellig om, i stedet for at forsøge at strømligne det hele.
Ja.
Bare fordi, at man siger, her i vores land, der har vi en McDonald's på hver hjørne, så siger vi, det vil vi også have. Jamen, det kunne lige så godt være en McJørn, eller
McJørne?
Ja, McJørne. Så det er bare min lille, det der, den der med at gå op i Melodi Grand Prix'et, og det er en skandale, vi ikke er med der, som om, at det handlede om et politisk bord, som vi ikke kan få lov til at sidde med ved.
Hvorfor er vi ikke en del af FN's Sikkerhedsråd?
Ja, sådan noget. Det er på samme måde med Melodi Grand Prix. Det er altså en fejl, og det er fordummende at sige, jamen i Tyskland, der elsker de DJ Ötzi, og det er bare skidegodt, så vi vil være ligesom tyskerne, vi skal have mere tyrolermusik til Danmark. Det er altså ikke sikker på, at det højner vores intellektuelle standard eller et eller andet.
Og før I kommer efter os, DJ Ötzi, er for Østrig ligesom årets vinder. Og årets nummer to er jo så endnu en gang genstand for indblandingen af politik og så videre i Eurovisionen, fordi Israel blev nummer to, ikke? Og det skal vi snakke om for tiden, fordi hver eneste gang nogen siger Israel, så skal man også snakke om Israel, og så ruller tingene. Jeg læste et sted af Yuval Rafael, den sangerinde, der har høstet en anden plads for Israel i den overståede Eurovision Song Contest. Dagen efter var Yuval Rafaels ex-konto, Twitter-konto, blevet suspenderet. Og ingen ved helt hvorfor.
Nå.
Ikke lukket af sangerinden selv, men altså suspenderet af who knows why, ikke? Årsager. Nå, det vil jeg da også bare lige nævne, men det der er interessant, at Østrig, det er sådan lige i navlen på Europa, og så går de lige ind og tager den. Det er der, jeg siger, de har mange nabolande, ikke? De har mange nabolande.
Ja.
Og der vil jeg da bare lige sige, tillykke med det, Østrig. Og hvis Adolf ikke var glemt før nu, så er det tydeligt, det er nu.
Ja.
Det er bare, den holder vi ikke imod, ja. Længere.
Vi har træsket det nok, og ikke tærsket det, men vi har tærsket det og træsket det, ja.
Pointe nummer to, før vi fortsætter
hjemme. Der kommer pointe nummer to omkring Melodikampen af Lasse Remmer i elefanten i rummet.
Jeg kan fortælle dig, at slår man den talentfulde dansk færøske sangerinde Sissal op på Wikipedia, så tager de hensyn til folk som dig og mig. Allerførste ord er, ikke at forveksle med Sissal til materialet.
Okay, hvor er det godt.
Hvilket tror jeg mere handler om ordet, end om sangerinden.
Ja.
Jeg tror ikke, at der er mange, der møder hende og tænker, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om jeg bare skal lægge dig her foran min hoveddør, så jeg lige kan tørre fødder i dig, eller om jeg skal bede dig om at tage den her mikrofon og synge og fortrylle mine øregange. Det er der ikke nogen tvivl om.
Nej. Så vi slutter den her, og jeg vil bare sige, at jeg har ikke nogen joke på den, men det har jeg her. Den kommer her. Den er improviseret.
Jeg glæder mig.
Elefanten i rummet udtaler, hvis man skal lade læfle for det europæiske evolutionskonkurrence, og dermed udhule dansk kultur og danske sangtraditioner, så sørg for, at hvis tæppet skal trækkes væk under den danske kultur, så sørg i det mindste for, at det er et sisal-tæppe, for det er stærkt og holdbart, ligesom sangerinden Sissal er stærk og holdbar, og leveret en pragtfuld indsats. Hun var vidunderlig!
Vidunderlig!
Hun var fantastisk!
Vidunderlig!
Det var dig, Sofia. Det kunne ikke gøres bedre.
Hørt!
Det var noget lort. Så er vi nået til emne nummer to.
Ja, tak.
Og det er faktisk allerede trukket ud. Det er en fyr, som skulle have repræsenteret Danmark i Melodi Grand Prix.
Ja.
Ja.
Rasmus Paludan. Nej, vi kommer ikke lige til at repetere, hvem er det nu lige, han er. Rasmus Paludan blev en af de to første dømt efter det, der i folkemunde er blevet kendt som koranafbrændingsloven.
Ja.
Det er jo en lovgivning, som en række forbehold og indskudte sætninger gør det strafbart at behandle genstande med væsentlig religiøs betydning. Jeg kan ikke huske den oprindelige formulering. Man må ikke behandle dem utilbørligt, og man kan ikke dække sig ind under det her. Det er bare et kunstnerisk udtryk, og der er en masse andre forbehold. Jeg selv som lægeperson, når det gælder jura, kan da godt gennemskue. Det gik lidt hurtigt med det lovgivningsarbejde. Det er der altid en risiko ved. Det var meningen, det skulle løse et akut problem, politikere gerne ville slippe for at skulle forholde sig til. Hisser vi folk op, som gerne vil købe vores mejeriprodukter eller et eller andet andet, eller som vi er bange for, vil gøre det svært for os at fungere i en storpolitisk samling. Og det fører jo tit til sådan nogle lovtekster med utilsigtede konsekvenser.
Den skulle jo et par behandlinger, ikke også? Koranlovens formulering.
Det skal altid være. Altså, prøv at høre, der er jo første, anden, tredje behandling. Første, anden behandling.
Jamen, jeg siger ordformuleringen. Formuleringen bliver revideret et par gange.
Altså, det slår mig, at når man kigger på formuleringen i loven, så er vi lidt i det der gamle territorium, hvor en amerikansk dommer mindeværdigt engang sagde om pornografi. Jeg kan ikke give dig en definition, men jeg kan genkende det, når jeg ser det.
Mm.
Og det betyder jo, så skal jeg spørge dig hver gang, at det er fræk nok.
Ja.
Det er ikke for fræk. Det er bare, fordi Anders Sine har ikke nogen bukser på.
Nej.
Så det, jeg ved ikke, om jeg tæller den.
Er det blød erotik, eller er det porno?
Hele det her tilløb for at sige, at Rasmus Paludan og Dennis Korrell Iversen er blevet idømt 10 dagsbøder af 1.000 kroner, i alt 10.000 kroner, for gerninger begået under folkemødet 2024 af de to.
Mm-hmm.
Og jamen, nu går jeg direkte ind i en lussing og bliver elefanten i rummet her. Jeg synes, det er super kompliceret at snakke om alt, hvor hovedpersonen for eksempel allerede vækker stærke følelser, og der er konnotationer til alt muligt andet, hovedpersonen også er forbundet med eller har gjort. Kigger vi isoleret på det her, fjerner vi alt snak om det handler konkret for eksempel om meget stærkt troende menneskers stærke overbevisninger, hvis vi fjerner Rasmus Paludan fra sammenhængen osv., så har jeg svært ved ikke at synes, at det her, de to er blevet dømt for, er en nyttig tryktest af, hvad omfatter den her lovtekst egentlig.
Ja.
Eftersom vi ikke kan få en klar definition, før der er nogen, der enten bliver dømt eller frikendt, efter at være blevet sigtet under den her, jamen altså, så kan det da godt være nødvendigt, at der ligesom bevidst eller ubevidst er nogen, der går i fælden og siger, lad os lige finde ud af det så. Hvad betyder det egentlig, det der står her? Hvad er utilbørligt? I hvilket omfang mener jeg faktisk det med, at selv kunstnere kan ikke udtrykke sig kunstnerisk, hvis det overtræder formuleringen i den her paragraf. Så nu kommer resten af min korte tale, der skal præsentere det her lige for dig.
Ja.
Det er tydeligt, det er Rasmus Paludan og hans ligesindede her, Dennis Korrell Iversen. Det må de have tænkt over. Fordi et par af de her forbehold påpeger Paludan selv, men det er tydeligt, der er tænkt over det ved folkemødet 2024. For det første, jo meget omhyggeligt med at understrege hele tiden. Det her, det er kunst, det er en happening, det er nærmest live overraskende teater.
Mm.
Så lad os se, om vi bliver dømt alligevel under henvisning til det, vi er ligeglade med, forestiller jeg mig, er ligesom den underliggende ting. Also, Rasmus Paludan selv begik vist ikke de her handlinger. Han behandlede ikke i det her tilfælde en engelsk oversættelse af Koranen utilbørligt. Og han tilskyndede ikke til den behandling. Han lagde for eksempel den engelske oversættelse af Koranen på en engangsgrill og sagde, lidt ligesom Marco Evaristi sagde til gæsterne i sin tid på Trapholt, det her er bare nogle slørhaler i nogle blindere.
Mm.
Jeg blander mig ikke i, hvad man gør med blinderne og tænder og slukke dem. Det er ikke mig. Så var han sådan lidt, nu ligger den der. Det er i sig selv er ikke utilbørligt. Hvad kan der ske? Og i det omfang, nogen overhovedet tog tilløb til at gøre noget utilbørligt med teksten, så gjorde Paludan en pointe ud af og stå og sige, stop! Lad være med det! Det er jo ulovligt! Uden fysisk at forhindre, at der skete noget utilbørligt med genstanden. Derudover, det var ikke originalteksten, det er en engelsk oversættelse, og jeg ved ikke, om Paludan anførte det under retssagen, jeg har ikke de præcise referat, men mange, også skriftkloge muslimer, mener, at den hellige tekst skal være på originalsproget, og derfor er en engelsk oversættelse altså ikke på samme måde lige så hellig for muslimer.
Mm.
Endnu et forbehold. Og endelig, her kommer den sidste ting. Altså, den blev ikke brændt, den her bog. Der blev reddet nogle sider ud af den. Det kan der være forskellige årsager til, at man gør med en bog. Og så blev den til sidst, den endte i en vandpyt. Blev den tabt? Er det strafbart? Blev den smidt i en vandpyt? Er det strafbart? Og man kan jo sige, at en våd bog, det er jo det modsatte af en bog, der er ild i. Hvad nu, der havde været ild i den?
Mm.
Havde det så været en heltegerning at prøve at slukke den igen ved at kaste den i vandpyt? Alle de der ting, som jeg faktisk synes er pisse spændende spørgsmål, jeg da gerne vil have et svar på. Det kunne så måske have været rart for mange, at det var nemmere at føre samtalen, hvis ikke Rasmus Paludan og Dennis Korrell Iversen faktisk havde gjort det, men man i stedet for ligesom havde kigget en dommer i øjnene og sagt, jeg skal lige have nogle svar.
Mm.
Nu tænker vi lige det her eksempel. Hvad med det her eksempel?
Ja.
Hvad med det her eksempel?
Ja.
Og jeg skal lige have et svar på, ville det her være strafbart, eller ville det ikke?
Ja.
Snarere end man gør det, for at finde ud af, hvad svaret er.
Ja.
Jeg er simpelthen svært ved at knytte det her til en lang række af de andre grunde, folk kunne have til at synes, Rasmus Paludan er en kæmpe idiot. Hvis han havde været ukendt, da han gjorde det her, Hvis ingen havde anet, hvem han var, ja, og en person havde stillet sig op og gjort det her, så havde jeg sagt, det... Jeg er rigtig tæt på at sige bravo.
Ja.
Altså, jeg er rigtig tæt på at sige tak for at få tydeliggjort, hvad paragrafen dækker over i domstolens øjne, og tak måske også for at få fokus på, er der noget lovsjusk på spil, der gør det simpelthen at få ulden formuleret det her? Ligesom man havde travlt med at reagere på avisoverskrifter om flere og flere tilfælde af knivvold i nattelivet ved at vedtage knivloven lidt for hurtigt i Folketinget for at vise sig handlekraftige, og det viser sig, at den formulering, man gjorde det med, i sidste ende førte til, at en håndværker blev dømt for at have en boxcutter liggende på passagersædet i sin arbejdsbil.
Men nu er det er jo nogen hemmelighed, Lasse, at vi er ikke fans af koranloven her i huset, her i podcasten. Der er mange steder, vi er enige. Det er i hvert fald en af dem. Men alle de der ting, det kunne være interessant, hvis man havde sat en person, som var blevet, som har haft en dårlig oplevelse med en religion, og lad os nu bare sige, det er jo for fanden islam i 9 og 10 tilfælde, hvor man møder kontroverser, eller altså, ligesom kristendom var i Danmark for gammel år, så hele
der er en grund til, at vi ikke kalder det Tora-afbrændingsloven.
Ja.
Der er en grund til, at det var foran Karolineskolen, der stod vagter fra ordensmagten, bevæbnet med automatiske våben, store, tunge rifler, og at børnene var hegnet inde, som tilbragte i deres skoledag i en koncentrationslejr med pigtråd på toppen af hegnet. Jeg havde min gang i nærheden af Karolineskolens oprindelige beliggenhed, lidt nord for København, i nogle måneder for nogle år siden. Og altså, jeg gjorde mig ekstra umage med at smile, når jeg parkerede i nærheden af ordensmagten, og ligesom understrege, det er bare, don't worry, jeg er her i andet ærne. Det ser du ikke foran for eksempel skoler med, altså muslimske friskoler eller kristne friskoler. Var det ikke nødvendigt,
nej, Andreas? Men i hvert fald et emne, vi skal have senere, så er Rasmus Paludan, og hvad kaldte du den anden mand? Ham kender jeg ikke.
Jeg kalder den anden mand for det, han hedder, Dennis Korrell Iversen.
Ja. De er jo det, som hedder aktivister på den her side. Ja, altså, så kan du sige, det er højrefløjsaktivister. Det er i hvert fald anti-islam-aktivister, kan man godt kalde dem. Hvis det nu var en kvinde, som var blevet skældt ud af islam, altså havde gjort sig upopulær, nægtet at gå med tørklæder, hvad fanden man kan gøre sig upopulær med en eller anden religion, som havde taget til folkemødet og lavet det samme, eller en politiker fra, lad os sige, Radikale Venstre eller SF, som havde stillet sig ned og gjort det her, var de så blevet idømt 10 dagbøder af 1.000 kroner?
Altså, det er jo det, der er vanskeligt at tage stilling til, fordi vi har jo tidligere talt om den dansk-iranske kunstner Firouz Ebaz Rafkan, som jo selv har lavet Happenings, hvor hun for eksempel havde et rivejern og en koran og flere andre ting. Som hun synes, at der var et kunstnerisk og sikkert også kunstnerisk politisk budskab i. Og en pointe i at understrege, jeg, min familie, vi kom til Danmark fra Iran, fordi dernede må man ikke gøre de her ting.
Nej.
Vi stak af for den form for undertrykkelse. Så,
hvad er Danmark,
hele pointen, hvis,
Danmark,
hvis jeg ikke må det her?
Ja.
Hvad er så forskellen på det punkt mellem Danmark og et autoritært teokratisk styre som Iran?
Men det kaster os ind i en helt anden diskussion, som er i øjeblikket, hvor mange jo siger, at man simpelthen underkender, hvor stærk religion er på, og her snakker vi igen islam, lad os se det i øjnene, på tværs af grænserne.
Ja.
Altså, at man glemmer, at det er en orden, man ligesom melder sig ind i. Altså, der er et meget stærkt sammenhold, og som kommer til at afspejle sig kulturelt osv. 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 Og nu jeg er jo meget imod koranloven, men så tyrer man jo altid til de to mennesker, som vi altid tyrer til, altså når det handler om jura, når det handler om, hvad sund og fornuft i forhold til ytringsfrihed, i forhold til lovgivning. Og det er Jacob Mashingama, tidligere formand for Justitia, og så er det hende, som er gift med ham fra Suspekt, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men som altid stiller sig op. Og,
Nina Palisa Bonde.
Yes, og er, sig det højt navnet igen.
Nina Palisa Bonde.
Yes, begavet kvinde, som velargumenteret hende og Jacob Mashingama. Det vil også sige til alle lytter derude, altså, hør på, når de to taler.
Nina Bunde er gået så langt for det, at hun jo er gift og har familie sammen med Emil fra Suspekt. Bare for at understrege, det skal ikke koste ham noget, at han sangtester i Hanne-Vibeke Holsts ører. Det er kontroversielt. Så giver man sig for sagen, vil jeg sige. Det skal lige siges, at han er en flot fyr også.
Er han det?
Ja, han er sød. Jeg mødte ham på gang.
Nå, jeg kender bare navnet Suspekt,
man siger. Det er sød.
Siger det altid, når man ser en plakat fra en hvilken som helst given festival i Danmark. så er det bare et spørgsmål at lede efter suspekt. Det står altid i de første to linjer.
De leverer kraftigt med også noget. Jamen, det er folk, jeg skulle helt sige. Altså, hold nu kæft, en fest, der kommer gang i.
Ja, jeg kender dem ikke så godt, men
Det er min tunge op i numsen på suspekt. Kan du høre det nu? Det var helt...
Jeg er bare vild med folk, som holder hovedet koldt i de her sammenhænge og siger, det nytter ikke noget, fordi der er masser af politikere, som har tuet den her kamp, Inger Støjberg og hvad hedder hun, Pia Kærsgaard og så videre, som siger det her med knæfald og så videre. Og det skal de jo gøre som politikere. Men jeg siger bare lige igen, Jakob Marsingama og Lisa...
Nej.
Nina
Palisa Bonde.
Det var noget med Lisa.
Nej, det er Palisa.
Ja.
Det kunne lige så godt... Jeg aner ikke, det kan da lige så godt udtales Palisa.
Nej. Men hun er, lad os kalde hende Nina Palisa Bonde.
Ja.
For hun er vores politi i Palisa. Police.
Ja, hun er jo så dommerfuldmægtig, ikke? Men du ved, ja.
Jamen, hun er vores retfærdighedspoliti. Hun er vores fornuftspoliti. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed. Med al respekt for Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, Mikkel Bjørn, Pia Kærsgaard. Nogle gange taber de også hovedet i deres iver efter og bare være vrede over et eller andet, eller det skal bare være dansker, og nu skal vi alle sammen være kristne, og hvad er der galt med frikadeller, og flæskesteg skal ophøjes til nationalret? Og
jeg ville være en hykler, hvis jeg ikke var tilgivende over for folk, der engang imellem taber hovedet, der har travlt med at sige, hvad foregår der over, mand? Men ja, det skal man også kunne.
Har du jokes? Lad os slutte den her.
Jeg har en! Det er ikke en god joke! Som altid starter jeg med at sige, det er ikke en god joke, men... Denne dom har allerede skabt alvorlige og ret uforudsete konsekvenser for en bestemt faggruppe. Jeg har ellers altid min lommekoran med mig på arbejde, siger en bekymret Erhan Akagündüz, der i 17 år har arbejdet som erhvervsdykker. Kan vi skrive ind i loven, tilføjer han, at den kun gælder ferskvand og ikke saltvand?
Det er sjovt. Og heller ikke for, at nogle gange er det bare godt at bare slutte, men bare lad os lige sige, den dom, der er afsagt, er jo beviset på, at koranloven er noget lort. Altså, det ikke hænger sammen.
Jamen, det synes jeg faktisk, den er.
Præcis, ja. Nå, vi skal til at diskutere Alternative für Deutschland.
Mm-hmm.
Og her er det, at jeg vil godt erkende jer, jeg kommer ind i studiet lidt abrupt, fordi jeg som sagt var for sent på den og troede, det var et andet tidspunkt. Og derfor har jeg ikke fået læst den her artikel igen. Jeg udvalgte den først. Men det handler jo simpelthen i bund og grund om det her med, at Alternative for Deutschland pludselig bliver der råbt ud, at efter at man har læst en masse skrifter, udtalelser især på sociale medier og så videre af de to ledere af partiet, samt en masse bipersoner, er man kommet frem til, at det er et ultrahøjre nationalistisk parti.
Ja, og en trussel mod demokratiet.
Ja.
Og det er godt gjort med en rapport på over 1100 sider.
Ja.
Som altså nu er blevet lækket.
Man skal have med i den kontekst, at vi taler Tyskland her.
Ja.
Tyskland er, Mogens Glistrup i 70'erne havde ikke fået lov til at være i Tyskland.
Nej.
Altså, vi taler et land, som har traume over en gang at have oplevet, at folk har tabt hovederne over og udvist hets og racisme mod en befolkningsgruppe.
Man kan også runde op og sige, at de har i mange årtier nu været bevidste om, er det godt, når man har noget i bagagen, lige at sige til alle de andre, der sidder i den europæiske togkupé, det gør vi ikke igen.
Ja.
Og vi tjekker os selv hele tiden.
Ja.
Vi er med på, at vi var meget ude med riven i ikke én, men to verdenskrige på under 40 år. Jeg vil sige 30 år endda. 30 år. Det var som om første gang, der tabte vi, og så tænkte vi, rematch.
Ja.
Vi går lige i gang igen. Ikke?
Efter rationaliseringen kan vi godt se, at vi har begået enkelte fejl.
Og der er et udtryk for det i den moderne politologi. Jeg ved ikke, om det er det rigtige her. I moderne politik i Tyskland har de jo haft et udtryk for det siden 2. verdenskrig. De kalder det... hvad udtrykket er, det er værhafte demokrati. Altså, at de skal være særligt opmærksomme på, er vi i gang med at glide tilbage i en grøft, vi ikke er stolte af, vi har været nede og døbe i mindst en gang, måske to, inden for de sidste 110 år.
Ja.
Så det handler om her, det er, at den rapport her, den er jo oprindeligt skrevet af det, der hedder, nu skal jeg virkelig tilbage til folkeskolen, for det er længe siden det her, BFV, som er det statslige agentur, som beskytter forfatningen. Og godt sagt, så kan man sige, deres opgave, det er hele tiden at holde øje med, er vi ved at blive nazister igen? Hvad? Vent lidt. Mm. Fordi det skal vi ikke være. Mm. Det har vi en aftale om. Det skal vi aldrig være igen. Mm. Er den ved at skride? Og af samme årsag, så er man, som du selv påpegede, særligt opmærksom. Altså på den hårfine balance, der ligger i demokratiet, mellem på den ene side at gøre det muligt for folk at komme til orde, og på den anden side være på vagt over for, er der nogen, der gerne vil hen til mikrofonen, komme til orde og bruge det til at råbe FRADANA!
FRADANA!
Og lige pludselig bruge demokratiet til at tag magten og afskaffe demokratiet.
Ja. Og der er det, at man bliver nødt til at sige, hvad i helvede skal vi så have demokrati for?
Ja.
Hvis man siger, vi har demokrati, og nu skal vi fortælle dig, hvad du gerne må sige.
Ja.
Nu skal vi fortælle dig, hvad du gerne må mene.
Vi har snakket om noget, der mindede lidt om det før. Ikke? Vi snakkede om Marine Le Pen,
ja,
for eksempel. Ikke?
Ja. Lad os blive enige om, at vi har ikke læst de 1100 sider.
Nej, jeg er ikke lige kommet igennem dem.
Der er flere folk, blandt andet tidligere tyske socialdemokrater, som siger, det kan jeg simpelthen ikke se, der er noget galt med det her. Mm. Jeg kan simpelthen ikke se, at det her det er forkert.
At
de udtalelser, der er ikke en rygende pistol i den rapport.
Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, jeg kan ikke se, der er noget galt i, at BF Fag anbefaler, at man decideret forbyder AFD.
Nej.
AFD.
Men så er vi inde i konspirationsteorier om, hvorvidt, at det her det er bestillingsarbejde, at man siger, fordi man har i Tyskland ført en politik i mange år, som siger, at vi vil ikke have Alternative für Deutschland med i nogen som helst konstellationer.
Nej.
De har været det, som Uffe Ellemann kaldte, de parier. De står udenfor, de parier.
Mm.
Og det har de været altså, i alle. De har simpelthen, man har lavet alle politiske flertalsbeslutninger, ændringer, alle love er stemt igennem uden Alternative für Deutschland, med mindre, ja, at det har været et eller andet, hvor man sagde, det er lige meget, om de stemmer for. Det er noget med, der skal være 7 trapper på et trappetrin, eller hvad ved jeg. Mm. Men alt, der har betydning, har man simpelthen gjort, de konservative og Socialdemokratiet i Tyskland har gjort det, at de har sagt, vi holder simpelthen dem udenfor. Vi kan ikke blive enige om det.
Det samme overgik i mange år Sverigedemokraterne, hvor de etablerede partier sagde ligesom, nej, jamen, I kan stemme på dem alt, hvad I vil. Men det bliver ikke med dem ved bordet.
Nej.
De kommer til at sidde og holde deres skæfter over hjørnet, ja, eller komme på talerstolen en gang imellem og sige, spørgsmål til ministeren. Ja, bare stille spørgsmål. Du er ikke med i beslutningsprocessen, nej, og det kommer du aldrig.
Nej.
Og det er der en risiko ved, fordi det er jo, det, man skal jo være en idiot for ikke at forstå. Sådan noget kan jo ligesom bare få flere og flere vælgere til at sige, hvad sagde I? Okay, I har simpelthen besluttet jer for, at jeg må ikke være med i lejen i det store frikvarter med min stemme. Jamen, så stemmer jeg på dem.
Ja.
Og det er på den måde, de vokser. Fordi AfD, det er jo sådan noget, 20% af stemmerne, eller sådan noget, de får. Mm. Ikke? Kan man sætte 20% af vælgerne uden for indflydelse? Og kan man tillade sig ikke at gøre det, hvis man er på vagt over for, at vi er i gang med at skride igen? Er bussen på vej over grøften igen? Mm. Er den tyske bus simpelthen, har den svært ved at holde kursen nu? Jeg har snakket om det her før. Ikke? Det er jo den berømte filosof Karl Poppers toleranceparadoks, der er på spil her. Karl Popper er også kendt for falsifikationsprincippet for videnskab. Måske mere kendt for det. Men toleranceparadokset, det er, hvordan kan et tolerant samfund beskytte sig selv imod, at tolerancen bliver udnyttet af de intolerante til at afskaffe tolerancen?
Ja.
Altså, du ved, gøgeunger, femte kolonne.
Ja.
Folk, som siger, når det der frie vestlige demokrati, det tager vi, skaffer magten, afskaffer demokratiet.
Ja.
Groft sagt. Og det er det spændende her. Fordi det er, hvad man kigger på i det etablerede Tyskland, når man kigger på AfD. Men omvendt, i Italien, i Frankrig, i Tyskland, for den sags skyld i Sverige og Danmark, der er argumentet jo det samme fra den anden side. Vi argumenterer for at beskytte det vestlige frie demokrati imod subversive kræfter udefra. Så det er godt sagt bare, kommer truslen. Is the call coming from inside the house? Er det AfD, der er den største trussel?
Mm.
Eller er det AfD, der er bolværket imod? Der kommer folk til Tyskland og overbeviser folk, der allerede er her, og inviterer flere folk indenfor i reden.
Mm.
Er det dem, der er den største trussel imod vestligt demokratis overlevelsesmuligheder? Mm. Så de har de samme argumenter, men modsatrettede interesser. Og det sidste ben, som vi har snakket om før, det er jo også lawfare, som også er blevet diskuteret i USA.
Ja.
I hvilket omfang prøver man at bruge magtapparatet til at undertrykke politiske besværlige opponenter, dissent, altså du ved, eller dissens, tror jeg, det hedder på dansk, ikke? Dissenter.
Mm.
Hvad hedder det på dansk? Dissidenter. Designerede.
Kan vi kalde dem Henning?
Dusseluser.
Dem, der hedder Henning.
Folk, der siger en imod.
Ja.
Det er folk, der siger...
Det er som regel Henning.
Folk, der ser flertalssynspunkterne imod, ikke? Dissidenter i Danmark. Dissent, som det hedder på engelsk.
Ja.
Er det her ligesom dem, der sidder med al magten og vender sig til det, som siger, kæft, han er... Kæft, det er irriterende, mand. Han er pisbesværlig Trump, og vi risikerer, når han først begynder at få fingrene på knapperne, så ødelægger han hele maskinen, fordi han trykker for hårdt på nogle af dem og opfinder sine egne.
Mm.
Er det så rimeligt, og kan det udhule tilliden til retssystemet, hvis borgerne begynder at få en mistanke om, er det bare sådan, I lukker kæften på Marine Le Pen? Altså bruger I alle mulige andre ting, overvågning lige pludselig uden dommerkendelse og så videre, forbud mod, at partiet eksisterer, er det sådan? Er det sådan, I håndterer det? Fordi hvordan skal jeg så komme til ord, hvis jeg hørte Angela Merkel i sin tid sige, vi har schaffen das, og tænkte, nej, jeg er ikke sikker på, at vi schaffer das.
Das glaube ich nicht, das,
das schaffer vi ikke, Angela.
Nej.
Det tror jeg faktisk ikke, vi magter. Må jeg også godt få lov til at sige kansleren imod?
Ja.
Og hvordan skal jeg gøre det, hvis jeg ikke kan stemme på nogen, der har megafonen på min vegne?
Ja.
Det var hele min snak om det. Kunne du lide det?
Ja, jeg elsker det. Hele fornuften er jo, at man siger, uanset hvor, der var en ekskæreste, som sagde til mig, du kan ikke undertrykke en oplevelse eller en holdning af noget. Mm. Hvis et andet menneske har siger, jeg fik den oplevelse, at sådan og sådan og sådan, så kan du sige, så er du idiot. Altså, hvis det er sådan, du opfatter, så er du fandme dum. Men du kan ikke, og det kan du mene, det kan også være, du har ret i at mene det.
Du ændrer bare ikke opfattelsen.
Du ændrer ikke opfattelsen. Mm. Og du kan ikke undertrykke den ved at sige, jamen det må du ikke opfatte. Det er forkert, sådan er det ikke.
Og det super komplicerede der, det er selvfølgelig, at alt hvad vi ved også om sådan helt nære relationer, det er, men det klogeste, du kan gøre, det er at sige, okay, det vil jeg godt lige høre, hvordan fik du den opfattelse? Mm. Og hvordan har den sat sig i det? Hvordan giver den så udtryk? Hvad tænker du nu om det?
Ja.
Fordi ellers har jeg ikke nogen mulighed for at sige, godt, nu forstår jeg, hvorfor du har fået den opfattelse. Ja. Må jeg prøve at fortælle dig, hvad mine hensigter var, og at du muligvis har fået en opfattelse baseret på noget, som det ikke var min hensigt, at du skulle basere din opfattelse på.
Exactly.
Jeg måske føler mig misforstået, eller min intention var en anden. Ikke?
Ja. Teknisk set mener jeg jo, det burde være sådan et demokrati. Hvis man forestiller sig, for eksempel, jeg har sagt det her før, men nu nævner lige Egypten, efter det arabiske forår, så siger man, jamen der er et parti, der bliver valgt, som tydeligvis har forbindelse til det muslimske broderskab, og som måske oven i købet har lyst til at indføre nogle rabiate love. Teknisk set mener jeg, at det bør være sådan. Så gør I det de næste 4 år.
Ja.
Men så skal I ærligt spørge folket. Altså, hvis I er blevet stemt demokratisk valgt, så siger I, alle kvinder skal gå med tørklæde, eller hvad fanden I har lyst til at sige, der er adskillelse i skoler, og i, hvad der er jeres holdninger.
Ja. Ja.
Om 4 år skal I stille til valg, og I skal spørge folk helt ærligt, vil I gerne fortsætte med det her?
Ja.
Eller har I lyst til noget andet?
Ja.
Og I skal lytte til resultatet. I skal acceptere, hvad der bliver sagt.
Og I skal give andre muligheder adgang til at præsentere, her hvad I får, hvis I stemmer på os i stedet for.
Ja, præcis. Og pludselig, Hitler kom jo fra pokker til magten på samme måde. Mm. Altså, han blev demokratisk valgt, og så greb han magten.
Han prøvede at kubse til det første, det virkede ikke.
Jamen, vi kan da godt, og det er måske lidt kontroversielt, siger jeg bare noget. Her i podcasten er vi ikke så vilde med Hitler. Altså, der synes vi måske, han var en lidt loren person.
Jeg synes, der er meget dårligt at sige om ham.
De teorier, der er om, at Hitler ikke var rar og havde siddet lidt skævt på potten, dem tror jeg altså rigtigt. Det tror jeg simpelthen ikke
er
konspiration.
Det er som den amerikanske komiker Louis C.K. livsklogt formulerede det på et tidspunkt. Hitler slog jo jøder ihjel. For mange jøder, vil jeg sige. For mange. Klart for mange.
Det er frygteligt. Men det er...
Der kommer et tidspunkt, hvor man er nødt til at sige til enhver, nu stopper du. Ja. Det er for mange.
Det er tragedie plus tid. Det må vi godt grine af nu. Hvad hedder det? Det, som det handler om, er... Der er kommet et ord på dissent. Det er bare meget...
Ja, dissident. Jeg vidste godt. Det var derfor, jeg krukkede med det. Jeg kom til at sige noget forkert først, så den anglicisme. Det er rigtig ked af, faktisk. Tak skal du have, Jacob.
Ja. Kan du så slå decideret awesome op, for det var der en, der skrev til mig forleden dag. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad det betyder.
At decideret?
Decideret awesome, skrev
altså
de her bare.
Altså om mig og din krop og din talent.
Det er lige meget. Ja. Den tager vi senere. Og på samme måde er det jo, at vi har jo nævnt det før, vores indvandrerproblematik er jo simpelthen forløst af, at Hitler, når jeg mener Mogens Glistrup.
Ja.
At Mogens Glistrup kom på et tidspunkt og sagde nogle ting, som var uhyrlige, men som havde en genklang i folket. Og så fik vi taget en debat, hvilket har resulteret i, at vi ikke står i det samme skud og mudder, som de gør i Sverige.
Ja.
omkring deres indvandring.
Ja.
Lad os se, det mener jeg er et fakta. Altså uden at man skal til at sige, ah, det, de synes sådan og sådan og sådan og sådan. Og så kan du sige, altså, Glistrup sagde jo nogle frygtelige ting. Altså, ja. Også sådan noget, at de formerer sig som rotter. Og alt sådan noget, som man tænker,
kast dem ud i falske.
Ja, lad nu være med at sige sådan noget.
Muhammedaner.
Ja, men så tager vi de tæsk i ørerne, at han siger noget lort, og så får vi det debatteret, og så lander vi et eller andet humant. Og
det, altså, mener, du siger, at vi starter med ekstrem position, så kan vi korrigere derfra. Det er jo det bodybuildernes svar på bulking and cutting.
Jamen.
Vi bulker til Mogens Glistrup, og så cutter vi til en sixpack.
I hvert fald mener jeg, at det er, at vi bliver nødt til at lytte til, hvad der bliver sagt i alle sammenhænge. På et eller andet tidspunkt, så kan det være, at nogen får sagt et eller andet, som lige pludselig begynder at skabe en fornuft,
ja,
man ikke har set.
Ja.
Og så kan det være, at de er ekstreme, og så synes jeg, at der skal være en overbygning, som hedder menneskerettigheder, fordi jeg vil for eksempel vil jeg sige, hvis man bliver enige om i Danmark pludselig, at min datter måtte finde sig i, at flertallet mente, at hun i 4 år nu skulle gå med tørklæde,
ja,
for eksempel,
ja,
så vil jeg sige, kunne vi godt få indført det som en menneskerettighed, der siger, I kan gå så og så langt i de ting, I vil i et samfund,
ja,
det næste må I ikke. Ja. Og så er det klart, så vil folk kunne sige, det er nøjagtigt, det de gør i Tyskland, overfor Alternative for Deutschland.
Ja.
Men så må vi jo diskutere her, er de langt nok ude til, at man kan sige det?
Det er et stort demokratisk eksperiment, du opfordrer til som mulig løsning, og jeg synes, det er spændende. Så stort, at jeg kan ikke helt overskue konsekvenserne, mulige konsekvenser osv. Så derfor vil jeg godt have lov til at kvittere med, det er spændende. Det er godt nok spændende, fordi jeg synes jo, at når jeg startede med Poppers toleranceparadoks der, Så er det jo, som jeg påpegede, fordi at problemet er det samme på begge sider. At du ved, det vanskelige er jo altid, skal vi sætte en stopper for ekstreme synspunkter, for at undgå, at de kommer til magten og begynder at sætte en stopper for, hvad andre synes. Jamen, altså, i hvilket omfang er vi i gang med selv at bruge de metoder, som vi hævder, vi er nødt til at bruge for at beskytte os mod, at de andre bruger de metoder.
Mm.
Du ved, det er sådan en slå først fredede ting. Og den er jo svær, fordi på den ene side er der, vi skulle være grebet tidligere ind, og på den anden side er der, vi har grebet for sent ind.
Mm.
Ja. Og der kunne vi jo godt snakke i den her sammenhæng om, hvad der for eksempel virker som en kæmpe kovending for Englands Keir Starmer. Altså, der jo har været meget stedet for eksempel med at sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke har plads til nogle folk, der er nødlidende og truede i deres eget hjem. Og det er først inden for den sidste uge, han har været ude på en preskonference og lave en 180-graders, ligesom at sige, det her det er et reelt problem.
Ja.
Altså du ved, sådan som man nærmest har oplevet, at de etablerede midterpartier, og også noget af venstrefløjen, nu har vi jo senest set det fra Lotte Kofod hos SF, sige, okay, der er måske nogle ting, vi har forsømt at snakke om. Og det må jo så komme drypvis.
Mm.
Og så kan det man jo også altid sagtens sige, jo, men jeg synes, at det ikke var et problem dengang, du ville have, at det skulle være et problem. Nu er det. Nu har du ret. Nu giver jeg dig ret.
Jamen, det er jo fint.
Ja.
Det er jo sådan, det skal fungere. Og sådan har det jo altid været. Der er nogen, som på et eller andet tidspunkt er det, der hedder foregangsmænd.
Ja.
Eller first movers, der siger, nu synes jeg, det er det. Og man ved også godt, at first movers, de taber. Det er det, siger. Man skal ikke være first mover, man skal være second mover.
Ja, tak. Det er sådan bevægelsen starter.
Nu er jeg sådan set enig med dig. Lad os runde den. Har du jokes?
Nej, der har jeg faktisk ikke.
Det har jeg heller ikke på den her. Giv os en breaker. Lasse har lige noget.
Lad os give den en breaker.
Skal vi for første gang sætte på at holde os under en time, Lasse?
Jeg tror, vi har chancen, fordi det er ikke en stor historie, og den ender jo desværre med at blive sådan, risikerer for nemt at fokusere på en person. I det her tilfælde altså næst for personen.
Ja, for det er det.
Come at me, hvis I ikke kan lide det ord. Næst for personen for Liberal Alliances Ungdom i København, som hedder Mathilde Kolbjørn Holst. Det er ikke den egenskab, hun har stillet sig op i god aften live for ganske nyligt. Det er nogle dage siden. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er polemisk, eller om det er ærligt ment, når hun siger, jeg har simpelthen begyndt med vilje at lave rigtig dårlig mad. Vi er virkelig dårlige til at lave hjemmelavet mad, og alt, hvad der hedder huslige opgaver. Jeg skal fortælle jer, hvorfor. Fordi så kan de lære det. Så kan de smage deres egen medicin. Fordi det her mænd gjorde det lang tid. Det er weaponized incompetence. Og weaponized incompetence har fanden skabt. Det der med, åh nej, nu spildte jeg noget kaffe. Det er nok bedst, at det ikke er mig, der løfter kaffen op til min mund. Er du sød at gøre det for mig, André?
Mm.
Altså, alle de opgaver, man gerne vil undgå, gør man sig selv bevidst dårligere til, så andre tænker, så er det bare nemmere at gøre det selv. Og det er jo en interessant tanke. For det første er formodet, at hvis nogen gør noget dårligt, gør de det med vilje dårligt.
Mm-hmm.
Bare for at genere mig!
Og den anden, det ligger der heller ikke i det, hun siger det jo.
Og den anden er også tanken om, den eneste måde, du gennemskubber pisseirriterende på, det er, at jeg begynder at gøre det samme med dig, så kan du lære det. Så kan du lære det. Og ja, det ved du, Andreas. Jeg kan godt lide at citere mig selv for. Så kan de lære det, er en sætning, der kun bliver sagt i sammenhængen, hvor ingen bliver klogere.
Mm.
Og det er egentlig også det forbehold, jeg havde lyst til at tage, da vi snakker om Rasmus Paludan-situationen. Der er flere ting, man forbinder Rasmus Paludan eller Lars Krav Andersen med, for eksempel, hvor jeg tænker, jamen, jeg forstår godt, hvad din hensigt er. Bare ikke sikker på, at din måde at illustrere det på nytter. Men jeg kan tage fejl. Jeg kan tage fejl. Det kan være, du er first mover. Og vi andre ligesom tænker, oh my god, en fucking profet om 20 år. Det ved vi ikke. Og det er i det mindste modigt af dig at betale de personlige omkostninger. Det gælder, synes jeg også, Mathilde Holst her, fordi det er modigt at stikke ansigtet ud. Jeg har jo som 53-årig mand med en del erfaring i livet, og en del erfaring på godt og ondt i kærlighed. Jeg har jo sådan en mistanke om, pas lige på med at formode de værst tænkelige motiver, især for det menneske, som du gerne vil prøve at elske livet igennem.
Mm.
Din partner.
Mm.
Pas på med at kigge på din kæreste og sige, grunden til, hun gør det, det er 100% garanteret nok, at det er fucking, og nu er der krig. Mm. Det bliver jo ikke gladere af. Mm. Prøv at finde ud af det på en anden måde. Og den anden vej, for hendes vedkommende, ikke hende, Mathildes vedkommende, men for kvindens vedkommende i det heteroseksuelle forhold, pas lige på med at tænke, ja, det han gør det 100% bare fordi. Jeg så en interessant påstand for nylig, og det er, at nogle af de konflikter, som par løber sur i, er, at de er lige overbeviste om deres idé om, hvad det vil sige at være selvisk eller egoistisk. At for kvinders vedkommende kan der være en større tilbøjelighed til at tænke, det er egoistisk af dig ikke at tilbyde at gøre det, jeg har brug for. Og for mænds vedkommende kan der være en tilbøjelighed til at tænke, det er egoistisk af dig at forvente, at andre skal gøre, hvad du har brug for.
Ja.
Og derfor er det sådan, at det kan tænkes, det er sådan. Det er en påstand, det her jo. Kan tænkes, det er sådan, at mænd tænker, nej, det er egoistisk af mig at afvise at hjælpe dig med noget, du har brug for hjælp til. Vi snakker ikke om madlavning og husligt arbejde. Det bør jo fordeles ligeligt. Men hvis der er nogen, der står i en situation og tænker, fuck, jeg er overvældet af det her, så er jeg et røvhul, hvis jeg ikke tilbyder at hjælpe. Men jeg er ikke et røvhul, hvis jeg ikke forudsiger, at du har brug for hjælp.
Mm.
Eller hvis jeg ikke gennemskuer, at min hjælp vil være velkommen her. Og der synes jeg egentlig også, at man skal passe på ikke ligesom at fange for eksempel sin mandlige partner i sådan en catch-22, der hedder, du er sexistisk, hvis du tilbyder hjælp, jeg ikke har brug for, for det antyder, jeg ikke kan finde ud af det selv. Men du er også et røvhul og sexistisk, hvis du ikke hjælper, fordi så formoder du, at jeg bare gør det hele. Nu er jeg fanget.
Mm.
Nu er jeg på røven. Altså, jeg er bare enormt skeptisk over for ideen om, at hvis din partner ikke gør det, du ønsker dig til din tilfredsstillelse, så er det noget, de gør bevidst for at genere dig. Det er jeg enormt skeptisk overfor.
Er vi
ikke, om
hun er ude at sige, at det er noget, hun har gjort med vilje?
Jo, fordi hun mener, at mænd gør det med vilje. Mænd, ikke nogle mænd, ikke hendes mand.
Nå.
Mænd gør det.
Okay.
Mænd laver sådan en ting med, at jeg smider lige en rød sok i den her kogevær, så jeg slipper for, hun beder mig om at vaske hendes undertøj i fremtiden. Nej, vi gør ikke. Fuck nej, jeg skal jo fortælle dig, hvem der har ødelagt vist tøj hjemme hos os. Vi ikke så til at vaske tøj i ordentligt. Det er fucking Line. Men til gengæld så vasker hun alt mit tøj, fordi hun kan godt lide at styre på vasketøjskurvene. Og det plejede at være en ting, hvor jeg havde det sådan, du skal fucking røre mit vasketøj, mand. Der er underbukser imellem. Altså, jeg plejede at have det sådan, jeg vasker mit eget fucking tøj. Sådan kører vi det bare ikke i det her forhold. Men jeg havde modstand imod det. Also, jeg får nærmest ikke lov til at komme ud i køkkenet, fordi så kan hun ikke finde køkkenredskaberne bagefter, fordi så har jeg stillet dem tilbage der, hvor de stod, før hun flyttede ind. Og så er de ikke det rigtige sted. Eller hvad nu hendes årsag er. Og det nyder jeg da. Men hvis hun kom en dag og sagde, det er weaponized incompetence, så vil jeg sige, den skal vi lige snakke om.
Ja.
Den skal vi lige snakke om. Er det fordi du har gjort det længe nu, og føler, at det er for meget arbejde? Eller er det en udvikling, der kom, fordi du tænker, hvis det skal gøres på den måde, jeg gerne vil have, så gør jeg det. Og det slapper jeg faktisk mere af med, end at skulle gå og tænke, bliver han irriteret, hvis jeg rettesætter ham? Jeg vil ikke selv lade være med at gøre det på den måde. Nå, jeg håber på, at han finder ud af det selv. Nej, fuck it, så lad mig gøre det selv. Fordi sådan kan jeg da selv have det. Der er det sådan lidt i stedet for at sige, sådan der synes jeg ikke, man... Tænk et eksempel, lad os bare sige det. Sådan der synes jeg ikke, at man optimalt pakker en opvaskemaskine.
Og det er et helt tænkt eksempel.
Det er et helt tænkt
intet
eksempel.
Med virkeligheden at gøre.
Så skal jeg også spørge mig selv, er det vigtigt nok for mig til, at jeg går ind og siger, når du stiller alle gaflerne i det samme rum, i øvrigt med gaffelhuden nedad, så bliver gaflerne mindre rene og filtret sammen, når der står i øvrigt i alle vejledninger for alle opvaskemaskineproducenter, at det er ikke den optimale måde at fylde bestikholderen på. Men det gør jeg ikke. Det gør jeg i en podcast i stedet for, og ikke til min kæreste, for det er et tænkt eksempel. Men bare, du ved, ud i verden i det hele taget, og her en ting, jeg helt sikkert ikke gør. Stiller mig ikke op i fucking god aften live og siger, det er som om, at den anden halvdel af de personlige relationer, som kvinder som jeg indgår i, at alle mændene, de begynder at grave nogle skyttegrave. Det er sådan, jeg ser det. De graver nogle skyttegrave, mens han tænker, jeg har bare hørt, der kommer et regnskyld, og så vil det være meget rart, hvis der lige er et sted, vandet kan løbe væk.
Men så bliver det
så nu begynder jeg at grave min skyttegrave. Du gør det værre.
Så bliver det interessant, fordi jeg troede faktisk, at hun sagde, det vil jeg godt erkende, det gør jeg. Det faktum, at det der ligger bag, er det for at sige til hendes mand, at så kan han lære det, når mænd gør det generelt med at længe rød sok.
Jamen udsagnet fra indslaget, det er, at mænd har længe gjort sig udulige i et køkken, og så er det blevet sådan, at kvinder har stået for det huslige arbejde. Det er et problem, for den skævvridning hjemmet afspejler sig i en skævvridning på arbejdsmarkedet.
Men så vil jeg gerne sige noget helt om det.
Ja.
Hvad fuck er det for, mænd har længe gjort sig udulige i køkkenet? Hvad er det for noget? Det er den der gruppementalitet, som ligger i utrolig mange...
Det skal du også passe på med, ikke?
Ja. Kvindelige influencers virke. Du ved, hvad hedder hun hende der, som blev, som sagde, at hendes barn havde grædt til et politisk møde? Og så var der en eller anden, som
jeg... Julie Elisabeth, det er en af mine kærestes meget nære veninder.
Jamen, det gør ikke for det.
Nej,
du ved, med dem, som har lavet det opslag, og Christine Sander og de
full
der...
Full disclosure.
Ja, men det er slet ikke det, fordi nu... Jeg elsker, at det her det er blevet til Lasse på tynd line, fordi det handler også om mig. Det vil sige med, det var...
Også fordi Julie Elisabeths barn græd ikke, men pludrede.
Okay,
jeg... Kan du mærke, at jeg investerede i den sag der?
Ja, ja, det er heller ikke for det. Det, som jeg bare siger, det er, at noget skal ligesom være en gruppementalitet. Jeg siger, sådan oplever jeg min mand, så sådan gør alle mænd, og lad os gå sammen som søstre og få sådan noget.
Det er groft sagt, lad os fucking opruste! Ja. For jeg så ham samle en kniv op, og han tænker, jeg skulle bare smøre en mad.
Ja.
Altså, det er... Ja. Ja, for eksempel, nu afbryder jeg dig, men det er bare for at skyde det her ind. Jeg var da i et langvarigt forhold med en kvinde, jeg var rigtig glad for en hel del år siden, som var virkelig dårlig til at lave mad. Og ved du, hvorfor hun var det? Fordi det ikke interesserede hende at lave mad. Ikke fordi hun ville slippe for at lave mad og tænke, så gør han det nok, hvis jeg er dårligere, end jeg behøver at være. Hun synes bare, det var røvkedeligt at lave mad. Og ved du, hvad resultatet, når man ikke føler, at man udtrykker kærlighed til andre ved at servere mad for dem, der nærende, eller som man synes er indbydende eller sådan noget? Den mest sandsynlige, det er Ockhams ravekniv, det her. Hvad er den mest sandsynlige forklaring? Den mest sandsynlige fucking forklaring, det er, hun synes, det er kedeligt at lave mad. Hun gør det ikke for at opnå et bestemt resultat.
Mm.
Hun... Altså, hun laver ikke dårlig mad af den. Jeg siger ikke, at hun lavede...
Jo, jeg gør.
No. Jeg synes faktisk ikke, det var særlig spændende mad, hun lavede. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Men hun var også utilbøjelig til at lave det, og havde det fint med. Jamen, så er det Lasse, der står i køkkenet.
Ja.
Og det havde jeg det fint med, for jeg voksede op med en far, der lavede maden.
Mm.
Altså, no, anyway.
Det handler om her, det er det der med at bruge det der trick, der hedder, så kan I lære det. Og det hjemme hos os. Er det desværre mig? Altså, det er mig, der er idioten hjemme hos os i 9 ud af 10 tilfælde.
Ja, for du kan ikke lære det.
Men det, vi har for eksempel sådan tre plastikspande, vi har købt i Harald Nyborg,
ja,
som sorterer henholdsvis plastik, metal, mælkekartondåser, mælkekartoner.
Jeg skal lige have placeret, at Harald Nyborg ligger på den anden side af bæltet over for Harald Korsør.
Ja, det gør det. Ja, lige præcis. Ja. Det er, ja, fordi man kan få den men den variant i Harald Korsør, det er med 4 spande. Det her, det er kun 3.
Så jeg har de her 3 spande?
Papir og flasker.
Ja.
Right. Der har især min datter, som jeg jo elsker, det er slet ikke det, men også min kone, med al respekt, de har en tendens til, at når de er fyldte, ikke?
Altså når, din datter og din kone?
Nej, ikke når de er fyldte. Når spandene er fyldte.
Nå, nu er jeg med.
Ja. Så kan de, altså de kan simpelthen, de kan stable ovenpå. Altså min datter har en teknik, hvor hun kan stable pizzabakker på højkant,
ja,
ovenpå.
Ja.
Og lad os se det i øjnene. Det er alt sammen for at undgå at skulle være den, der tømmer den. Jeg forsøger at indføre, ja, et princip, der hedder, det værste, der kan ske for mig i min lille OCD-verden, ikke?
Ja.
Og selvretfærdighedsverden,
ja,
det er, når jeg kommer ud og så skal have en is, og så tager jeg den papkasse,
ja,
som isen, som der skulle, og så er der ikke nogen is tilbage.
Nej.
Det vil sige, at man har taget den sidste is,
ja,
og man har ikke engang givet sig at gøre lejligheden med at smide papkassen ud bagefter.
Hvis du tager det sidste blad på toiletpapirrullen, ja, så sætter du en ny fucking rulle på.
Sådan noget kan jeg blive sindssyg over, men det er jo min fejl. Det er jo mig, der er syg på den her OCD. Og det eneste, jeg bare siger, det er, min erfaring er, det der med at sige, jamen jeg går ikke ud med det skraldespand. Jeg ved, at næste gang, de bliver tømt, så er det, når jeg gør det. Men nu gør jeg det simpelthen ikke.
Mm.
Og så må vi se, hvor meget der kan være i det skab, indtil det bliver gjort. Det eneste, det medfører, ikke? Altså nul dialog,
ja,
er, min irritation vokser, til jeg bliver irrationel og syg i potten. Ikke?
Ja.
Og de fatter ikke, at det går noget galt, fordi hvad fanden, altså...
Det er i hvert fald udtryk for, hvad jeg tror er en meget uproduktiv måde at kommunikere sine behov og ønsker på. Og hvis du er skuffet for eksempel over din partners evne til at kommunikere kærligt og produktivt om, hvordan deres behov og ønsker er, og den modsatte vej, så er dit parforhold dødsdømt, uanset om du runder det af til, det er min kæreste, eller det er nogen mænd, eller det er alle mænd, eller det er min kæreste, eller det er nogen kvinder, eller det er alle kvinder. Men pas under alle omstændigheder på med det. En af de væsentligste konflikter, jeg er løbet ind i, en af de få gange, hvor jeg tidligt i mit voksenliv var nødt til at være klarere og tydeligere om mine grænser, end jeg havde lyst til. Det var, eller jeg var tilbøjelig til dengang. Det var, da min daværende kæreste på et tidspunkt sagde, godt, nu har jeg gået de sidste 2 uger og ventet på, at du tog initiativ til, at der blev gjort rent. Bare for at se, hvor lang tid der ville gå. Og det er vi nødt til at snakke om. Og jeg havde sådan, nej, det skulle vi have snakket om for 2 år siden.
Ja.
For 2 år siden skulle du have sagt, jeg har en anden standard, end du har. Hvordan fanden bliver vi enige om, hvordan vi administrerer det?
Ja.
For du har fuldstændig ret. Jeg er sikkert mere blind over for, at nu nullermanden derovre blevet så stor, at jeg ikke lægger mærke til den længere, for den ligner en tækkestol. Og det er bare, hvem har købt de nye møbler egentlig?
Den er pæn.
Så hvis jeg er mere afslappet med, at den der opvask tager jeg morgen tidlig, end du er, så skal jeg jo forstå, at jeg skal holde op med at være afslappet med det, og til gengæld skal du slappe lidt af nogle andre steder, så mødes vi på midten. For vi kan ikke vedtage, at den, der har de højeste standarder, får lov til at sætte standarder for den anden. Vi er nødt til enten at mødes på midten, eller også er du nødt til at sige, overalt, hvor jeg har en højere standard, der har jeg ansvaret. Og så kommer jeg ikke til at kalde det weaponized incompetence, eller nogen som helst andre buzzwords, mental load, eller noget som helst.
Mm.
Fordi, som du selv har sagt, i dit privatliv har du en oplevelse af, at det er dig, der ligger heroppe.
Det er mig, der
har
studeret,
og derfor administrerer du det, ikke?
Lad os sige det, lad os slå det fast, plus en opfordring, og det, jeg bliver nødt til at sige det hårdt, det er sindssygt meget kvinder. Det er det bare. Den der holdning til, at når man har en eller anden ting, man tænker,
ja,
så skal du ud og have alle søstrene med. Jeg kan huske, det værste, min ekskæreste kunne sige til mig, det er Andreas med at give den samme gave til sin kone, som man giver til sin datter, som ikke engang er ens egen datter, eller som så, du ved, som ja. Det gør du bare ikke. Fordi mig elsker du på en anden måde, end du elsker din datter. Du kan ikke give din papdatter den samme ting, som du giver til mig. Og ved du hvad? Og så siger han, nå, det vidste jeg ikke. Og så kommer argumentet, og jeg har talt med alle mine veninder. De holder med mig. Og
den, kommer ikke over startlinjen hos mig, det der argument.
Det, du ved, hvor man tænker, jamen, hvorfor skal du ud i en gruppe, der i alle ægteskaber, alle parforhold, er der issues, men du skal sgu da ikke ud og have din gruppe med.
Et, hvis de er enige med dig, så kan de bruge det i deres eget forhold. Eller du kan blive kæreste med en af dem.
Ja.
2, de er dine veninder. Du ved ikke en skid, om de er enige, eller om det er sådan, man taler sammen veninder imellem. Bak op, du har fuldstændig ret.
Ja.
For alt, hvad du ved, så er de gået hovedet og derfra og tænkt, de kommer til at gå fra hinanden med de indstillinger, hun har. Jeg sagde ikke imod, jeg har ikke lyst til at skabe dårlig stemning, vi er gode veninder. Altså hele den ting.
Ja.
Jeg køber ikke hele den der ting, men jeg har opbakning blandt folk, der er tilbøjelige til at være enige med mig. Ja, du har. Jeg har været tilbage og spørge alle, som ikke siger mig imod, og de sagde mig ikke imod. Nej. Altså har jeg ret.
Ja.
Og det er, jeg så i øvrigt, altså du ved, det her det er en interessant ting, som man også oplever inden for terapeuter, der tager sig parforhold, parterapi og den slags, ikke? At de siger, du skal lige passe på med, og det gælder begge parter i en relation, og ikke bare kærester imellem. Mm. Så pas på med at ophøje dine overbevisninger, dine værdier til en facitliste. Jeg har snakket om det før. Pas på med at gøre dig selv til en fucking facitliste.
Ja.
Pas på med at sige, det her er jo det rigtige. Jeg har fundet en balance, en ro med mig selv og en moralsk overlegenhed i at sige, jeg gør det rigtigt. Og det vil sige, at alt andet end den måde, jeg gør det på, er per definition forkert.
Mm.
Og du skal overbevise mig om, hvorfor du har lov til at gøre det forkert.
Mm.
Og det er man simpelthen nødt til at give slip på.
Ja.
Man skal give slip på det og sige, jeg ville ikke have gjort det sådan her, men er det? Hvor vigtigt fucking er det, når det kommer til stykket? Og der kan jeg godt se, at når du på 6. time i løbet af den her weekend er rundt med støvsuger eller vaske gulv og så videre, så har du det sådan lidt, du må også komme mig i møde og fucking støvsuge en lille smule. Men igen, tidligere forhold. Vi har sådan en arbejdsdeling, så ikke i det samme forhold, nødvendigvis. Jeg har ikke lyst til at mærke noget her, men det var sådan lidt. Jeg vil ikke sidde og støvsuge i stuen. Men så bruger jeg 20 minutter på at støvsuge i stuen. Så kommer hun ind, kigger sig omkring, tager støvsugeren og støvsuger lige efter. Så er det sådan, så kommer jeg ikke til at støvsuge i stuen igen. Det kommer jeg ikke, for det var godt nok til mig.
Mm.
Og hvis ikke er godt nok til dig, så må du gøre det.
Ja.
For jeg er netop ikke dit type.
Nej.
Og det er ikke mig, der gør dig til min mor. Det er dig, der indstifter dig selv som min chef. Og så må du leve med chefansvaret. Og det bryder du dig ikke om. Nej. Der er en grund til, at der er mange af os, der ikke gider være chefer.
I hvert fald er det i alle mine forhold, har det der med at tage mine principper om sådan og sådan, altså at vende det om til en selvindsigt, der hedder, fuck Andreas, du har siddet skævt på potten, altså din mor har simpelthen sagt nogle forkerte ting til dig. Mm. Og så, det er altid det, der har bragt mig videre.
Ja, ja.
Også til en forståelse.
Fordi det er det væsentligste, man kan gøre.
Ja, ja.
Man kan kigge på uoverensstemmelser og problemstillinger og anerkende, først og fremmest, så har jeg indflydelse på at regulere mig selv og ændre mig selv og justere mig selv og finde ud af, hvordan fucker jeg det her op? Er der nogle ting, jeg bare har taget med mig og aldrig stillet spørgsmål ved? Er der nogle vaner, jeg har indstiftet, som er pisseirriterende at være sammen med? Og den eneste anden ting, man kan gøre, det er at kommunikere så konstruktivt, kærligt og hensynsfuldt, som man kan med den partner, man ønsker sig noget af. This ain't it, Mathilde.
Nej.
Og det tror jeg godt, hun ved. Jeg tror, hun gør det. Det ved jeg ikke, men nu må jeg spekulere. Jeg tror, hun gør det netop for. Jeg vil gerne i gang til den samtale. Well, du kan tage til folkemøde med Rasmus Paludan. Han er i gang med præcis det samme, Mathilde.
Ja. Så. Og det er jo fordi, som jeg hørte Christina Sander sagde i går, vores valuta er kliks og omtale.
Ja. Yeah.
Og det er det, de tjener deres penge på, influencer, så man starter en debat. Men vi vil gerne.
Ja, der kan vi jo ikke pege væk.
Nej, det er ikke det, jeg siger. Ja. Men lad os så bare kalde en spade en spade. Så vi kan slutte her med at opfordre til at sige, kig indad, når du synes, at du bliver uretfærdigt behandlet i dit partforhold eller ægteskab. Og to, en anden opfordring, som går til, at vi synes, at Andreas' elskede kone, Katrine, og hans elskede datter, Stasia, og elskede søn, Gino, godt må gå lidt oftere ud med affaldsspanden, hvor der er mælkekartoner og plastik i.
Og kan jeg så understrege min erfaring efter 10 år on and off and on again sammen med Line, er jo bedre man som voksen menneske kan blive til at forstå, hvordan man selv modtager og tør vise sårbarhed i et forhold og ærlighed, jo gladere bliver man sammen.
Ja, præcis. Vi stopper her, og vi kan nå at sige ikke så meget nu, fordi vi holder os lige præcis på en time.
Ja! Yeah!
På nær et kvarter. Og det vil sige, at vi er færdige for i dag.
Jeg vil bare lige sige, at hvis man har lyst til, for eksempel på YouTube eller på Facebook-siden, at foreslå emner til vores næste optagelse, det skal altså være inden fredag den 23. maj, uanset hvornår du hører det her, så skal du vide, at det er deadline. Så konkurrerer du med et emne, som jeg ikke nåede at tilbyde i dag til dig, nemlig Københavns socialdemokratiske overborgmesterkandidat. Vi har snakket om en tidligere, Pernille Rosenkrantz-Theil, en af de sjældne historier, du og jeg var en lille smule uenige om. Hun nu været ude at sige, hvis vi er i gang med en grøn omstilling, og der kommer flere og flere elbiler, så skal vi være forberedt på, at vi kan ikke genetablere nedlagte parkeringspladser, når først lokal forurening ikke er et problem, fordi det er elbiler. Så derfor skal vi måske lige ændre på Socialdemokratiets indstilling til parkeringspladser og biler i København, så vi er forberedt på den dag, partikelforurening ikke er et problem længere.
Ja, ja.
Det synes jeg er en pisse spændende historie. Det er den historie, du skal slå med dine forslag. Bliver det bedre næste gang, Andreas?
Det bliver da meget bedre.
Det kan kun blive bedre.
Men jeg har slet ikke tid til at være på YouTube og Instagram. Jeg skal se Pornhub hele næste uge, indtil de lukker den.
Ja,
altså, jeg skal nå at se alle 68 millioner film.
Man kan også foreslå sine nyhedshistorier på Pornhub. Andreas kommer til at se det, uanset hvor du skriver kommentaren.